Tantsorika
sy kolpanay.
Katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Pivahiny ny fanantenana, mizotra ho any amin'ny tanjobily ny fanavotana.
Ankasitrany hatrany ny safidinao miaraka aminay eto amin'ity tantsoroka sy kolpanao amin'ny fianakaviana ity a, dia miarahaba ary manasanao naraka hatramin'ny farany a ny fandarantsika izay mbola andalinantsika ny hoe sodrano vavaka amin'izao fanomanana ny tanjobily nahaterahampamonjy izao. Asitsika tamberina kely aloha izay nataontsika tamin'ny farany. Sika teto tamin'ny farany fa hoe Andriamanitra dia natsapa fa tsara avokoa ny voariny rehetra satria ny teny tsara avy aminy izy, ary amin'ny famarana ny asafarina izay nataony a izy mihitsy no nilaza ary mahatsapa an'izay hakanto ny zavatra nataon'izay. Miavaka nomeny tombo manokana ny olombelona, nomeny tsodrano satria sarobidy masina ary naseny hizaka ny zava-boariny rehetra. Amma olombelona nefa lazaka tamin'ny fahotana ny olombelona, fa na izany aza dia tsy nahafaka ny hatsarany ny olona izay fahotana izay, satria Andriamanitra dia mamboma azy a mandrakariva. Andriamanitra dia miara-miaina amin'ny voariny rehetra, ka noho izany ilay hatsarana ao amin'ny voary izany a dia manjoy hatrany a ny voarin'Andriamanitra. Otoantsika ary mompery izay hoe tsodranona ny tsofotsofandrano izay. Andriamanitra moa no mitsodrano antsika olombelona araka ny fampianarana andraisika teto. Inona izany no azo heverina fa hoe tsodrano lehibe indrindra avy amin'Andriamanitra?
Dia manatitra hatrany ny fiarabanantsika mianakavy manaraka izao fandarana katesiziny fiangonana izay tarihanypaparay masina antsika izao. Ny fanantenan'izao tontolo izao a dia ao amin'ny tsodranon'Andriamanitra mandrakariva, ary manohy hatrany ny fitiaviny antsika izy Andriamanitra. Izy no voalohany araka ny fantatsika ary inoantsika izany fa Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika dia manao dingana voalohany a mandrakariva. Ka eto ary tsara ho tsapantsika fa no tsodrano lehibe indrindra avy amin'Andriamanitra dia i Kristy. Fanomezany lehibe an'Andriamanitra ho antsika zanany io. Tsodrano ho an'ny olombelona manontolo, ho an'ny zava-boary manontolo mihitsy aza raha izay no ilazana azy. Tsodrano a amonjenantsika olombelona, satria nahoana? Jesosy Kristy mihitsy, araka ny nambarantsika tany am-piandohana, dia le hoe ny tsodrano dia hoe teny soa. Jesosy Kristy mihitsy ilay faratenin'Andriamanitra, ilay teny soa an'Andriamanitra, ary tsy manam-pahataperana ny rahany nalefany amonjenantsika olombelona, itsodrano antsika olombelona. Voalaza amin'ny taratasy masin-dahapoly apôstoly ho an'ny kristiana tany Roma ny toko fahadimy ny andininy fahavalo a fa anisan'ny farafitiavan'Andriamanitra antsika sodranon'andriamanitra antsika nanomezany zanany, na de mbola tao anatin'ny fahotana aza isika de maty hamonjy atsika izy kristy. Fony mbola mpanota asika hoy izy a no maty hamonjy atsika i kristy ko maika fa izao efa hamarinina amin'ny rany izao, de tsy maintsy ahafahany amin'ny fahatezerana mihitsy isika. Eto zany de tsara mihitsy ny anatevenana zay hoe io kristy, indrindraindrindra moa tsika kristianina manara-deny kristy io a, io le tsodrano faratampony nomen'andriamanitra antsika. Azaho antsika ny famonjena, voalaza moa de hoe teny tonga nofo ary natolotra ho antsika teo ambony azo fijaliana. Masindapolo no manambara zany a araka ny fihetsehampony sy ny endriky ny fitiavan'andriamanitra azy, ary nilaza hoe isaorana ny andriamanitra rainy jesosy kristy tompontsika, zay nitsodrano antsika atao amin'i kristy ary nitsodrano rehetra ara-panahy any an-danitra sy ny fidy antsika atao aminy talohany naharina izao tontolo izao. Mba haninona, mba ho masina sy tsomanan-tsiny isika eo anatrehany, ary nanendry antsika ihany koa rahateo a tamin'ny mpitiavana araka ny sitraky ny fony a mba ho zanaka tsangany amin'ny alalan'i jesosy kristy isika, ary indrindraindrindra nampamirapiraty ny voninahiny sy ny fahasoavana izany, dia ny fahasoavana izay nanasoavana antsika ao amin'ilay malalany, dia tsy iza tsy akory fa izy kristy. Izay fampianarana izay dia hitantsika ao amin'ny taratasy masindahapoly apôstoly ho an'ny kristianina tany Efezy a ny toko voalohany ka manomboka amin'ny andininy fahatelo a hatramin'ny fahaenina. Noho izany a tsy misy fahotana afaka mamafa io tsodranon'andriamanitra na io sariny kristy ao amintsika tsirairay avy io. Tsodrano lehibe hoy aho teo a izy kristy, ka tsisy fahotana afaka mamafa an'izay a, indrindraindrindra moa hoe amin'ny maha kristianina antsika. Na de mpanota aza isika tsy voafafa ny fahotantsika izay tsodranon'andriamanitra endrik'i kristy a ao amintsika tsirairay avy izay.
Inona izany a ny soa azontsika ao anatin'izay le fanoloran'andriamanitra an'i kristy a ho antsika izay?
Ka hitantsika any amin'ny evanjely masina ny soratany masindaha Joany any amin'ny toko voalohany any dia milaza mihitsy na hoe tamin'ny voalohany andriamanitra ny teny ary ny teny dia tao amin'andriamanitra ary andriamanitra ny teny. Tamin'ny voalohany izy naharina ny zavatra rehetra ary tsy misy ary raha tsy izy no ary ny zavatra rehetra. Ka nentina ilazana zany eto hoe i kristy no faratenin'andriamanitra, dia izy mihitsy lay teny ny rahan'andriamanitra hoentanivony izao tontolo izao, ary tsodrano antsika io satria izay arak'izay hoe teny tsara izay. Andriamanitra no miteny tsara, izy kristy mihitsy lay hatsarana ny rahany tonga nofo tetỳ ambonin'ny tany. Ka mivaingana be zany zay profo mivaingana mihitsy ilazana hoe i kristy lay teny tonga nofo no faratenin'andriamanitra, tsodranon'andriamanitra, tsodrano lehibe a nomena hontsika olombelona sy hoan'izao tontolo izao. Mpanota iray afaka mijanona ao anatin'ny fahadisoany mandritra ny fotoana lava, nefa andriamanitra dia mahandry a hatramin'ny farany a eo ampanantenana izay fisokafany fotsika olombelona izay a iova. Ka izy kristy no manova miditra ao anatintsika, manova ny fotsika, ahatsiarovantsika tena hoe mpanota isika dia hiala ao anatin'izay haratsiana, hiala ao anatin'izay a fahotantsika na fahalementsika izay. Zay no zany hoe izy kristy mihitsiny zany tena tsodranon'andriamanitra lehibe a narefany a teto anivontsika.
Vavaka tolona fatsento
zava-dehibe noho izany a ny fahatakarantsika an'izay le famonjena nentin'i kristy ho antsika izay, satria tsodrano antsika olombelona. Alantsika aloha ny fiarantsika androany manapitafo amin'ny rampitso indray.
Tantsorika
sy kolom-panahy.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isan'andro eto amin'ny radio Don Bosco.